bismillahi rohmanir rohiym. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ma'lumlaringizki, Shohida ismli singlimizning savollarida zikr qilingan masala, ya'ni namoz o'qiyotgan odamning oldidan yosh bola o'tib ketsa namoz buziladimi yoki yo'qmi degan savolga javob berganimizda sutrani ham eslab o'tgan edik. Ya'ni sutra namoz o'qiyotgan odamning oldiga qo'yiladigan bir to'siq. Mana shu sutra masalasida bugun inshaalloh batafsilroq so'zlashni lozim ko'rdik. Chunki namoz o'qiyotgan odamlarning ba'zilari mana shu paytda sutra lozimligi, sutra bilan o'qish afzalligini bilmaganlari tufayli o'zlariga ham va boshqalarga ham noqulaylik tug'dirib qo'yadilar. Biz bugun sutra haqida so'zlar ekanmiz. Bu mavzuda namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tish gunoh ekanligi haqida gapiramiz. Yana sutraning mashru ekanligi, uning hukmi qandayligi, sutraning hikmati, sutra qilish mumkin bo'ladigan narsalar va yana bir qancha masalalar ustida inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Birinchi masala, namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tish gunoh ekanligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislardan birida keladiki, "Law ya'lamul marru bayna yaday al-musalli madha alayhi" لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ Agar namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tmoqchi bo'lgan odam, mana shu ishi uchun uning zimmasida qanchalik gunoh yozilishini bilganda edi, oldidan o'tgandan ko'ra 40 yil shu yerda to'xtab kutib turgani yaxshiroq edi, deganlar. Bu hadis Imom Muslimda rivoyat qilingan. Bu hadisni rivoyat qilgan raviylardan aytadilarki, la adri qala 40 yawman aw shahran aw sanatan. Bilmadim payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'shanda 40 kun dedilarmi, oy dedilarmi, yil dedilarmi degan so'zni ham keltirganlar. Chunki hadisning matnida 40 deyilgan, 40 deyilgan xolos, undan keyin u kunmi, oymi, yilmi aytilmagan. Ammo boshqa rivoyatlarda kelganiga qaraganda bu 40 yil ekanligi ma'lum bo'ladi. Jumladan Bazzorning musnadlarida 40 xarifan deb kelgan. Yana Ibn Abi Shaybaning rivoyatlarida lakana yaqifa 100 amin khayrul lahu deb kelgan. Ya'ni 40 yil yoki 100 yil degan iboralar keltirilgan boshqa hadislarda. Bundan ko'rinadiki, namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tish nihoyatda qattiq gunoh. Bu ishdan saqlanish kerak. Namoz o'qiyotgan odamni hurmati u Allohga bog'lanib turgan, Alloh bilan so'ylashayotgan, Allohga ibodat qilayotgan inson ekan, demak biz uni rioyasini qilishimiz kerak. Namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tish mumkin emas, bu qattiq gunoh. Endi namoz o'qiyotgan odam ham o'zining oldiga sutra qo'yib o'qishi lozim bo'ladi. Ana o'sha sutra bor yo'qligiga qarab ham ko'pincha masalalar hal bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Dovud rivoyatlarida keltirilgan hadisda aytadilarki, "Iza solla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha." Sizlardan biringiz namoz o'qiydigan bo'lsa, sutraga qarab o'qsin va unga yaqinroq tursin, deganlar. Payg'ambar alayhissalom yana mana shu haqda juda ko'p boshqa rivoyatlarda ham hadislari bo'lgan, jumladan "Iza solla ahadukum فليصلي الى ستره وليدن منها ولا يدع احدا يمر بين يديه" yana yuqoridagi ma'no aytiladi, ya'ni agar namoz o'qiyotgan bo'lsangiz sutraga qarab o'qing va unga yaqinroq turing va namoz o'qiyotgan odam oldidan birovni o'tishga yo'l qo'ymasin, deganlar. Bu hadisni Ibn Majah rivoyat qilganlar va mana bu hadisning asli Buxoriyda va Muslimda ham kelgan. Yana bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahm" deganlar. Sizlardan biringiz namoz o'qiydigan bo'lsa, namozda bir yoy bilan bo'lsa ham o'zini to'ssin, dedilar. Ya'ni old tomoniga bir yoy o'qni yoki nayzani sanchib qo'yib bo'lsa ham namoz o'qsin, deganlar. Bu masala, ya'ni sutra qo'yish masalasi, xoh safarda bo'lsin, xoh uyda, vatanda bo'lsin, farqi yo'q. Xoh nafl namoz bo'lsin, xoh farz namoz bo'lsin, farqi yo'q. Har qanday namozda, har qanday yerda sutraga inson e'tibor berishi kerak bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni aytgan ekanlar, demak bu so'zdan qanday ma'no chiqadi? sutraga qarab namoz o'qish farzmi? Sutra qo'ymasa namoz bo'lmaydimi? Sutra qo'yish shartmi? Buning hukmi nima? Bu masalaga keladigan bo'lsak, al-mawsu'atul fiqhiyyada yozilgandiki, wal-amru fil hadis lil-istihbab la lil-wujub. Bu hadisdagi buyruq, ya'ni sutraga qarab o'qisin yoki sutraga qarab o'qing degan buyruqdan murod istihbobdir. Ya'ni mustahablik ma'nosi chiqadi, vojiblik emas. Ya'ni shu ishni qilmasa gunohkor bo'ladi, qilish shart. Har qanday holatda bu shart degan ma'no emas, balki har qanday holatda sutra bilan o'qish bu mustahab afzaldir degan ma'no chiqar ekan. Va ba'zi ulamolar bu narsani, ya'ni sutra qo'ymasdan namoz o'qishni makruhligini aytganlar. Lekin yana hadislar, boshqa hadislarni ham qo'shib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlariga qay tarzda amal qilinganligini mulohaza qilib, keyin hadislardan xulosa chiqariladi. Yana mana bu quyidagi hadis, Abu Davud rivoyat qilgan hadisda ham sutra masalasi zikr qilinadi. Ya'ni bu hadisda Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma hikoya qiladilarki, atana رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz sahroda keng joyda turgan paytimizda keldilar va biz bilan birga namoz o'qidilar, shunda oldilariga sutra qo'ymadilar degan hadis keladi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mana shunday holatda, ya'ni sutrasiz namoz o'qiganlari rivoyat qilingan hadislar ko'p. Sutra qo'yishga tavsiya qilgan hadislari ham bor, sutrasiz o'qilgan hadislari ham bor. Mana shulardan xulosa qilib ulamolar aytishadiki, demak sutra qo'yish bu farz emas, lekin afzal ish. Va agar shu sutra qo'yish holatiga qarab turib taqozo qiladigan bo'lsa, agar sutra qo'ymasa namozxonga ham tashvish yoki boshqalarga ham tashvish tug'iladigan bo'lsa, unda sutra qo'yish lozim bo'ladi, shart bo'ladi. Ammo sutra qo'ymasdan namoz o'qisa ham o'ziga yoki boshqalarga xalaqit bermaydigan sharoitda bo'ladigan bo'lsa, bunday paytda sutraning hukmi mustahabga aylanadi deyishadi. Sutraning hikmatiga keladigan bo'lsak, bu Allohga qilinadigan ulug' va ibodat namoz. Bunday paytda inson o'zining atrofidagilarga ham xalaqit bermasligi va atrofdagilar unga xalaqit bermasligini harakatini qilish kerak. Inson xayoli sochilib ketmaydigan bo'lishi kerak. Agar oldin tomonga bir sutra qilib, to'siq qilib bir narsa qo'ysa, o'shanga qarab inson namoz o'qiydi va xayoli jam bo'lib turadi. Boshqalar ham uning namoz o'qiyotganini bilishadi va o'sha to'siq bo'ladi, u to'siqning orqa tomonidan o'tish joiz bo'ladi. Sutra bo'ladigan narsalar qanday narsalardan iborat degan masala Sahih Muslimda yana keladiki, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي نماز قيدگان آدم قنده نرسا سترة قلش ممكن ديگان حق دا ديگان مسألة حق دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دان سوال سورشت بحادثنا عائشة رضي الله عنها نمز رواية قلين لر فقال مثل مؤخرة الرحل يوكي مؤخرة الرحل رسول الله صلى الله عليه وسلم egarning orqa tomonidagi tayog'i kabi bo'ladi sutra deb javob berganlar. Mana shundan kelib chiqqan holda olimlar sutra bu bir tayoq bo'lishi mumkin, eng kichkinasi va uning yo'g'onligi barmoq barobarida, barmoq yo'g'onligida, uzunligi esa egarning tayog'i. U qancha deilsa, uning ikki qarichdan iborat bo'lishini bayon qilishgan. Sutraning bo'yi demak ikki qarichdan iborat bo'lishi mumkin va u har qanday narsa to'sadigan, odamni oldini to'sib turadigan devor bo'lishi mumkin, daraxt yoki ustun yoki biron bir cho'p ham, hassa, nayza, yoy, o'q, mana shunga o'xshash narsalar bo'lishi mumkin. Qimirlamasdan sobit turadigan, insonning xayolini buzmaydigan narsalar sutra vazifasini bajarishi mumkin ekanligini bayon qilishgan ulamolar. Endi sutra masalasida yana aytilishi lozim bo'lgan mavzulardan biri, insonni sutra qilish mumkinmi odamzod? Ya'ni oldinda bir odam turgan bo'lsa, shuni o'ziga to'siq qilib turib namoz o'qish mumkinmi degan masalada barcha ulamolar, jumhur fuqaholar, hanafiylar, malikiylar, hanbaliylar bu masalani joiz ekanligini aytishgan. Ya'ni odamzod agar o'tirgan bo'lsa, shuni orqa tomoni qilib o'tirgan bo'lsa, uni yelkasiga qarab namoz o'qish mumkin. Lekin ya'ni olimlar aytishadiki, insonning yuziga qarab namoz o'qish joiz emas va yana mahram bo'lmagan ayol kishining orqasida ham namoz o'qish joiz emas deyishgan Hanafi va Maliki ulamolar. Wa amma dhahru al-mar'ati al-mahram fa ikhtalafa al-hanafiyyatu fi jawaz al-istitar bihi kama dhakara al-malikiyyatu fihi qawlayn arjahuhuma 'inda al-muta'akhirin al-jawaz. Mana shu mahram ayolning orqasida namoz o'qish masalasida biroz ixtiloflar bo'lgan, lekin to'g'risi, demak, xulosasi joizligi haqida gapirishgan. Ammo g'ayri mahram begona ayol bo'ladigan bo'lsa, uning orqasida namoz o'qish joiz emas va yana u odamzod oldinda o'tirgan odamzodning musulmon bo'lishini ham shart qilishgan ekan Shofiiy ulamolar. Sutra o'rniga chiziq tortish masalasi ham zikr qilinadi kitoblarda. Bu borada bir zaif hadis ham mavjud. Agar sizlar namoz o'qiydigan bo'lsangiz, biror narsani tiklab, bir asoni bo'lsa ham tiklab qo'yingiz, bo'lmasa bir chiziq tortingiz, ana o'sha chiziqning orqasidan o'tsa zarari yo'qdir degan hadisni Abu Dovudda keltirishgan, lekin bu hadisni ba'zilar zaif sanashgan. Shunday bo'lsa-da ulamolar chiziq tortish, agar boshqa narsa bo'lmasa, biror bir cho'p bo'lmasa, joynamoz bo'lmasa, shunda oldinga chiziq tortib qo'yish ham joiz ekanligini aytishgan. Mabodo joynamoz bo'ladigan bo'lsa-chi, bu masalada yana al-mawsu'atu al-fiqhiyyada yoziladiki, va qasa al-hanafiyyatu va shafi'iyyatu ala al-khatti al-musalla. Hanafi va Shofiiy ulamolar chiziq tortish masalasiga qiyosan joynamozni zikr qilishgan. Agar joynamoz solingan bo'lsa, tahtoviy aytadilarki, bu yaxshi qiyos, chunki bu chiziqdan ko'ra aniqroq bilinib turadi. Joynamoz bilan namoz o'qiyotgan odam bo'lsa, shu joynamoz tushgan joydan nariroqdan boshqa odam o'tsa joizdir deyishgan. Agar sutra qo'yish mumkin bo'lsa, boshqa narsa kifoya qilmasligini ham aytadilar. Ibn Abidin yozadilarki, inda imkan al-gharz la yakfi al-wad'u va inda imkan al-wad'u la yakfi al-khattu. Ya'ni agar biror narsani tiklab yoki sanchib qo'yish mumkin bo'lsa, uni shunday yotqizib qo'yish kifoya qilmaydi. Agar sanchib qo'yishning iloji yo'q, lekin yotqizib qo'ysa bo'ladigan bo'lsa, u yerga chiziq tortish bo'lmaydi. Iloji bo'lmagan holatdagina eng quyisini qilish mumkin, ammo iloji bo'lsa oldindagi narsa tik turishi kerak, 2 qarichdan balandroq, kamida 2 qarich bo'lishi kerak va u shunday qimirlamay turadigan bo'lishi kerak. Mabodo shunday narsa topilmasa, tiklab qo'yishning iloji bo'lmasa, yotqizib qo'ysa ham uzunasiga tikka turgandek qilib, uzunasiga qilib yotqizib qo'ysa ham joiz va uning ham iloji bo'lmasa, hech bir narsa bo'lmasa, chiziq tortish mumkin yoki joynamoz uni solib o'qilishi ham joiz. Agar joynamozning oldiga biror narsa tiklab qo'yish mumkin bo'lsa, shunday qilgan afzal. Mabodo uning iloji bo'lmasa, joynamozning o'zi ham sutraga kifoya qiladi deyishgan ekan. Endi sutra qo'yishning tartibi haqida aytiladiki, insonning ikki qoshidan birining o'rtasiga bo'lishi kerak, to'g'ri tikkasiga qo'yilmaydi. Chunki hadislarda keladi, Miqdod radhiyallohu anhu o'sha aytadilarki, ma ra'aytu rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yusalli ila udin va la amud va la shajaratin illa ja'alahu ala hajbayhi al-aymani aw al-azhar. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning biror marta na bir ustunga, na bir cho'pga, na bir daraxtga to'ppa to'g'ri turib namoz o'qiganlarini ko'rmadim. Ammo yo o'ng yoki chap qoshlariga mo'ljallab to'g'rilab namoz o'qirdilar deganlar. Bu hadis Abu Dovud rivoyat qilgan hadislardan biri. Mana shundan kelib chiqqan holda ulamolar aytishadiki, sutra insonning to'g'risiga emas, sal o'ngroq yoki sal chaproq, o'ng qoshi yoki chap qoshiga to'g'rilab qo'yiladi. Inson o'zi ham agar biror narsaga qarab namoz o'qiyotgan bo'lsa, masalan, keng devor bo'lsa uning farqi yo'q, ammo ustun bo'lsa ustuni to'ppa to'g'risida turishi yoki daraxtning o'rtasiga to'g'rilab o'zining peshonasining to'g'risiga daraxtni to'g'rilab o'qishi yoki ustunni yoki biror bir tiklangan narsani o'zining peshonasiga to'g'rilab o'qishi to'g'ri kelmaydi. Balki biroz o'ngroq yoki chaproq tomonga turishi bu sunnat mana shunda bo'ladi. Sutra bilan namozxonning orasi haqida yana mana bu masala ham borki, 3 gaz yoki 3 tirsak miqdorida bo'lishi kerakligi yoziladi. Chunki marfu hadisda keladi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, agar sutraga qarab namoz o'qiydigan bo'lsangiz, yaqinroq turing. Muloyaqta ash-shaytonu alayhi salatahu. Shunda insonning namozini shayton buza olmaydi degan hadisni Abu Dovud rivoyat qilganlar. Va yana Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda keladi, kana bayna musalla rasulillahi sallallohu alayhi vasallam va baynal jidar mamarrushat. Payg'ambar alayhissalom bilan namoz o'qiyotgan paytlarda oralari devorning orasi bir qo'y o'tadigan miqdorda qolardi deyilgan. Va yana bir hadisda keladi, buni ham Buxoriy rivoyat qilganlar, payg'ambar alayhissalom Ka'bada namoz o'qigan paytlarida o'zlari bilan devor orasi 3 tirsak miqdorida bo'lardi deyilgan. Mana shunga qaraganda sutra bilan namoz o'qiyotgan odamning o'rtasi 3 tirsak miqdorida bo'lishi kerak. Ana shunda yaqinroq turgan bo'ladi, masofa qisqa bo'ladi va u yerdan birovning o'tishiga hojat qolmaydi. Ko'p joy egallamaydi inson ham va birov o'tayotgan bo'lsa uni to'sishi imkoniyati bo'ladi. Endi namoz o'qiyotgan odam mabodo bironta odam yoki biror narsa uning oldidan o'tsa uni to'xtatish kerakmi, to'sish kerakmi degan masala. Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar, "Iza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru bayna yadayhi." Agar biringiz namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, oldingizdan birovni o'tishiga yoki biror narsani o'tishiga yo'l qo'ymangiz. Biror bir kimsani o'tishiga yo'l qo'ymangiz dedilar. "Wal yadra mastata'a." Qo'lidan kelgancha uni daf qilsin, ya'ni qaytarsin. "Fain aba fal yuqatilhu fa innama huwa shayton." Agar u qaytmasa u bilan urushsin, chunki u shaytondir deganlar. Mana shu hadisdan ko'rinadiki, namoz o'qiyotgan odamning oldidan birontasi o'tmoqchi bo'lsa uni qaytarish kerak, to'sish kerak yo'lni, oldidan o'tishiga yo'l qo'yish kerak emas. Bu yerdagi fal yuqatilhu, urushsin u bilan degan so'zning ma'nosini sharhlab aytishadiki, amru nadb va huwa nadbun mutaakkid, mutaakkad bu mustahablikka bo'lgan buyruq, ya'ni shu ishni qilish farz emas, to'sish farz emas, lekin to'sish, qaytarish sunnat, ta'kidlangan sunnat, shuni qilish joiz bo'ladi, ammo uni hech kim farz degan emas deb yozadilar Imom an-Navaviy bu hadisning sharhida. Yana urushsin deganning ma'nosi ham qurol olib urushsin, kuch bilan uni daf qilsin degan ma'noda emas, balki qo'lidan kelganicha namoz buzilmaydigan, namozga xalaqit bo'lmaydigan darajada yo'lini to'ssin deydilar. Va yana yozadilarki, Imom an-Navaviy وقد اتفقوا على انه لا يجوز له المشي اليه من موضعه ليرده. va shuningdek barcha ulamolar ittifoq qilishganki, namoz o'qiyotgan odam o'zining turgan yeridan yurishi joiz emas. Ya'ni namoz o'qiyotganning oldidan kimdir o'tayotgan bo'lsa, uni to'saman deb yurib ketishi joiz bo'lmaydi. Shuning uchun ham u sutraga yaqinroq turish kerak va qo'li bilan ishora qilib yoki tasbih aytib subhanalloh deb unga ishora qilib qaytarishi kerak xolos. Eng yengil, eng oson yo'li bilan qaytarish kerak, ammo kuch ishlatib yurib ketadigan bo'lsa namozi buzilib ketadi. Bu o'tayotgan shaytondir degan so'zning sharhida ham olimlar aytishadiki, bu shu ishga majburlayotgan, shu ishni qilishga undayotgan narsa shayton bo'ladi. Namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tishga shayton vasvasa qilishi mumkin boshqalarini, yoki u shayton odamning yonida doimo uni buzg'unchilikka, yomon ishga jalb qilib turadigan narsa shaytondir degan ma'noda aytilgan deyishadi. Shunday qilib, namoz o'qiyotgan odam o'zining oldidan birovni o'tishiga yo'l qo'yishi kerak emas iloji boricha. Va yana shu bilan bir qatorda, namoz o'quvchi odam ba'zan o'zi gunohkor bo'ladigan holatlar ham bo'lib qoladi. Namoz o'qiyotgan odamning oldidan birov o'tsa, uning namozi buziladimi yo'qmi? Buzilmaydi. Bu haqda avval ham aytib o'tdik. Barcha ulamolar aytishadi, birov uning oldidan o'tib ketsa yoki biror narsa o'tib ketsa buzilmaydi. Ammo o'tish gunoh. O'tgan odam albatta gunohkor bo'ladi va inson o'zi ham namoz o'qiyotgan mahalda bu narsani hisobini olish kerak bo'ladi. Agar inson bir joyda o'qiyotgan namozi uning atrofida odamlar o'tadigan yo'lak bo'ladigan yo'lning ustida o'qiyotgan bo'lsa, bu o'qiyishi bu o'rinli emas, balki mana shuning o'zida o'sha odamning o'zi gunohkor bo'ladi. Odamlarga o'tishga yo'l qoldirmasdan kimki odamlarning yo'lida turib namoz o'qiyotgan bo'lsa, unday paytda uning oldidan odamlar o'tib ketsa, bu paytda namoz o'qiydigan odam gunohkor bo'ladi. O'tishga boshqa yo'l qoldirib bir chetroqda turib odamlarga xalaqit bermaydigan, o'zi ham tashvishga qolmaydigan holatda turib namoz o'qiyotgan bo'lsa-yu, kimdir kelib atayib uning oldidan o'tishga harakat qilsa, bunda u odam gunohkor bo'lmaydi, balki namoz haligi namozning oldidan o'tmoqchi bo'lgan odam gunohkor bo'ladi deyilgan. Bu masalada al-Mawsu'atul Fiqhiyyada tafsilotlarini keltirganlar, u kishi Ibn Abidindan rivoyat qilganlar, mana shunday namoz o'qiyotgan odamning to'rt xil holatini keltirganlar. Ya'ni birinchi holat yakuna lil marri manduhatun anil mururi bayna yadayil musalli. Namoz o'qiyotgan odamning oldidan emas, boshqa joydan o'tishga imkoniyat bo'lgan holatda o'tsa, unda o'tgan odam gunohkor bo'ladi, namoz o'qiyotgan odam gunohkor bo'lmaydi. Ikkinchi holatda yakuna al musalli ta'arrada lil mururi wal marru bayna laysa lahu manduhatun anil murur. Namoz o'qiyotgan odamning o'zi o'tadigan odamlarga joy qoldirmasdan namoz o'qiydigan bo'lsa, bu paytda o'tgan odam gunohkor bo'lmaydi, balki namoz o'qigan odam gunohkor bo'ladi. Uchinchi holat ay ta'arrada al-musalli lil-mururi va yakuna lil-marri manduhatun fa ya'thamani ma'an. Bu uchinchi holatda namoz o'qiyotgan odam o'zi yo'ldan o'tadiganlarning yo'liga turib olib o'qiyotgan bo'lsa va yo'ldovchilar uchun boshqa yo'l ham qolgan bo'lsa, bunda ikkovlari barobar gunohkor bo'ladilar. Namoz o'qiydigan ham gunohkor bo'ladi va uning oldidan o'tgan ham gunohkor bo'ladi. Chunki uning oldidan o'tganning gunohkor bo'lishining sababi boshqa yerdan o'tsa bo'lardi. Namoz o'qiyotgan odamning gunohkor bo'lishining sababi boshqa yerda o'qsa bo'lardi. Ya'ni boshqa joyda o'qsa bo'la turib, o'sha odamlarni o'tadigan yo'liga turib olib namoz o'qigani uchun gunohkor bo'lib qoladi. 4-chi holat anna yata'arrada al-musalli va la yakuna al-marri manduha fala ya'tamu wahidun minhumā. 4-chisi namoz o'qiydigan odam yo'lakka odamlarning yo'lagiga turib olgan emas. O'zi bir chetroqda o'qiyapti. Lekin o'tmoqchi bo'lgan odamga bundan boshqa yo'l ham yo'q. U majbur, o'sha yerdan o'tish majbur. Ana shunday paytda majburlikdan agar inson o'tadigan bo'lsa, u gunohkor bo'lmaydi. Ikki odam ham, ikki tomon ham, ya'ni o'tuvchi ham, namoz o'quvchi ham gunohkor bo'lmaydi deb yozadilar Ibn Abidin. Bu qayerdan keldi? Demak, sutra qo'yish aslida farz emas, lekin sunnat. Va agar inson namoz o'qiydigan odam sharoitlarini hisobga olib o'qiyotgan bo'lsa-yu, birov boshqa yerdan o'tish imkoni bo'lmasdan majburlikdan o'tadigan bo'lsa, u gunohkor bo'lmaydi. Ammo namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tmasdan boshqa yerdan o'tish mumkin imkoni bo'la turib, o'sha yerdan o'tsa, u odam gunohkor bo'ladi. Inson uyda namoz o'qiyotgan mahalda ham, demak, bunga e'tibor berish kerak. Ya'ni uyda ham bir chetroqqa o'tib namoz o'qish kerak. Devorni yaqinroqga borib yoki oldiga biror narsani qo'yib namoz o'qish kerak. Bir ikki qarichli biror narsa, mayli bir sumkami yoki biror bir kitobga o'xshagan narsami, korobka, shunga o'xshash narsani oldiga qo'yib o'qish kerak. Uning orqasidan bolalar o'tib yurishi mumkinligini aytib qo'yish kerak. masjidda ham namoz o'qiyotgan odamlar ba'zilari o'rtaga turib olib o'qishadi, sal chetroqqa o'tib devorga yaqinroq joyga o'tib namoz o'qishlarini ular ham bilishlari kerak yoki oldilariga sutura bo'ladigan biron bir narsa qo'yib o'qishlari kerak. Namoz o'qiyotgan odam, men Allohga ibodat qilyapman, meni hamma namozimni hurmat qilishi kerak, boshqalar bilan men ishim yo'q, men namozimni o'qiyman, namozimni bilaman deyishi demak to'g'ri emas. Inson namoz o'qishi bilan bir qatorda namoz o'qishdan avval xotirjam o'qishga, boshqalarga xalaqit bermaydigan, boshqalarning yo'lini to'sib qo'ymaydigan vaziyatni topishga harakat qilishi lozim. Alloh taolo barchamizni to'g'ri va chiroyli tarzda ibodat qilishimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.